Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Сега следуваат вестите од земјава и странство со Маргарита Василева. Марга, среќна нова година и да го слушнеме првиот билтен вести на SBS на Македонски во, еве уште не ми се верува, но новата декада.
Да, благодарам, Радица, срек на нова година. Во билтен од вести, 4 лица се водат како исчезнати во Викторија и едно лице во Нов Јужен Велс, каде пожарите продолжуваат да горат. Новогодишниот огномет го осветли пристаништето во Сиднеј и во спортот, менаджерот на Манчестер Јунајтед Оле Гунар Солша изјави дека е задоволен од напредокот на тимот оваа сезона. Половина милион хектари се опожарени во пожарите на Источен Гипсленд во Викторија, каде 4 лица се уште се водат како исчезнати. Алармите за вонредна состојба остануваат на сила и нови пожари започнаа во текот на ноќта од молња, со што се зголемува опасноста за Викторија. Комесарот за управување со вонредни состојби во Викторија Андрю Крисп за ABC изјави дека неговите тимови ќе користат авиони за борба против заканата.
Today we'll have some initial impact teams on the ground, so that's the Metropolitan Fire Brigade take the lead on that. They'll be supplemented by some resources from the Australian Defence Force.
Во меѓувреме повеќе од 100 пожари се уште горат низ Нов Јужен Велс и опасните пожари продолжуваат да го ставаат во опасност јужниот брег. Шейн Фицсимонс од руралната противпожарна служба на Нов Јужен Велс соопшти дека 3 лица го загубиле животот во пожарите, а едно друго лице е исчезнато.
We also have a very real challenge at the moment with a couple of isolated communities where we've got reports of injuries and burn injuries to members of the public. We haven't been able to get access via roads or via aircraft.
Премиерот Скот Морисон рече дека предизвикот со кој се соочува Австралија може да продолжи со месеци. Во обраќањето за новогодишната ноќ објавено на социјалните медиуми, господинот Морисон рече дека австралиците треба да бидат уверени од како што рече добро координиран одговор на состојбата со пожарите.
You can take great assurance from the way in which the nation is responding on the ground and throughout the country to these fires. Well coordinated, well resourced, they were well prepared. But the nature of the challenge is great.
Годишниот приказ на огномет во Сиднеј се одржа и покрај контроверзијата околу одржувањето на прославите во период на вонредна состојба со пожарите низ земјава. Собрани се скоро 1 милион долари за заедниците кои се борат со пожари и суша низ Австралија. Мостот на Сиднејското пристаниште го осветли порака во која се бараат донации за фондот за помош при катастрофи на Црвениот крст. Имаше критики за трошење на огномет, но толпата се уште уживаше во шоуто во боја и светлина минатата ноќ. Еден човек од Квинсленд кој мешал химикали за да се обиде да направи домашна ракета, ја изгубил раката и ја скршил ногата во експлозија. Одредот за бомби сега ја испитува експлозијата во која 40-годишниот човек се здобил со сериозни повреди. Службата за брза помош на Квинсленд предупреди за опасностите од играње со огномет, се дознава дека мажот се обидувал да направи ракета. Во вести од Македонија и жителите на Македонија ја прославија новата 2020 година пред 2 часа. Председателот Стево Пендаровски во новогодишната видеопорака посака граѓанско помирување втемелено врз правда и вистина во новата 2020 година.
Почитувани граѓани, сите вие сте подеднакво важни за земја. Родители и деца, наставници и ученици, работници и пензионери, земјоделци и новинари, доктори и сестри, уметници, спортисти, граѓански активисти, војници и полицајци. Сите вие, сите ние, сме дел од истото себе. Затоа, да ги напуштиме поделбите, да се почитуваме и помагаме, бидејќи само така нашите желби за подобар живот ќе станат реалност. Само така се гради заеднички дом на среќни и сложни луѓе, кои со надеж ја гледаат својата иднина тука, во својата татковина. Нека ни е среќна и берекет на новата 2020.
Во новата година државата ќе стане членка на НАТО, силно ќе чукаме и на портите на Европската унија, на која има што да и кажеме, вели премиерот Зоран Заев во новогодишната честитка и нагласува дека за државата останува обврската за целосно воспоставување на правна држава.
Во новата 2020 година посакувам секој од нас да го направи најдоброто за нашата земја. Покрај обврските на државата, придонесот на граѓаните е многу важен за македонската иднина. Ви посакувам од лабочината на моето срце среќна, успешна и незаборавна нова 2020 година.
Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски во новогодишно обраќање посакува во годината што следи да има стабилност, напредок, правда и добар стандард за граѓаните.
Како човек, како ваш пријател, сосед, колега, познаник, сонародник, сограѓанин, ве повикувам да уживате во новата година и успесите кои сите заедно ќе ги оствариме и донесеме. А пред се ви посакувам топол дом, многу убави мисли и преградки, уште поеке здравје, берикет и љубов за секој еден од вас. Нека е стрекна, весела и радосна новата 2020 година.
Подетелно во извештајот од Македонија по вестите. Една жена е мртва, а еден маж е во сериозна состојба откако и двајцата биле застрелани пред куќа. Службата за итни случаи била повикана на имотот во Јаравил во западните предели на Мелбурн, каде го пронашле телото на 25-годишна жена и повредениот маж на возраст од 29 години. Еден 55-годишен маж е однесен во болница под полициска стража со сомнителни рани од огнено оружје. Полицијата соопшти дека тројцата се познати едни на други. Гарантираните заеми за купувачи од прв ред ќе станат достапни од денеска 1 јануари во рамките на програмата на федералната влада оваа година. Банките Commonwealth и National Australia Bank ќе ја обезбедат првата шема за депозит на домашни заеми за да овозможат набавки со помал износ на депозит, што би можело да биде дури 5%. Се очекува дека шемата ќе им го олесни на потенцијалните собственици на домови влезот во пазарот на недвижнини. Активистката за клима Грета Тунберг рече дека е решена да го искористи до максимум незиното застапување на прашањето за климата додека луѓето се уште ја слушаат. 16-годишната вели дека не знае зошто луѓето слушаат, но вели дека и понатаму ќе се залага за посилни активности за решавање на климатските промени. Таа ги даде коментарите за време на видео линк со познатиот Сър Дейвид Аттенбра, кого го пофали за неговите документарни филмови за кои вели ја инспирира. Госпогицата Тунберг вели дека се надева дека незините предупредувања на крајот ќе добијат внимание.
It is a problem with repeating things over and over again since that's what you need to do because they're obviously not listening and you need to repeat it until people get it, until it is being understood.
Француската влада планира да продолжи со реформите во својот пензиски систем и покрај националните штрајкови против ремонт. Председателот Емануел Макрон го искористи своето новогодишно обраќање пред да открие дека планира да постигне компромис со синдикатите, но нема да се повлече од главните принципи. Повеќе демонстрации на синдикатот се планирани за 9 јануари против промените под кои железничкиот персонал треба да продолжи во работна сила до 64-та година за да добие целосна пензија. Господинот Макрон рече дека разбира дека заедницата стравува, но го повикува францускиот народ да остане мирен и да избегне конфликт. Полицијата во Хонг Конг одговори на демонстрантите во поддршка на демократијата на новогодишниот ден, пукајки со сол завец во толпата. Демонстрантите со плакати почнаа да маршираат во центарот на градот кога полицијата реагираше. Минатата година имаше неколку месеци на антивладени демонстрации и на моменти насилни судири на улиците. Стотици демонстранти во Ирак се обидуа да ја зафатат амбасадата на Соединетите Држави во Багдад. Протестот уследи по воздушните напади на САД, во кои загинаа 25 борци, кои беа дел од шиитската група поддржана од Иран во Ирак. Се известува дека вработените во амбасадата на САД и амбасадорот на САД им помогнали на двајца неименувани функционери на Ирачкото Министерство за надворешни работи да се евакуираат. Безбедносните лица беа забележани како се повлекуваат во амбасадата, додека демонстрантите фрлаа шишиња со вода и ги уништија надворешните безбедносни камери. Поранешниот тениски шампион Маргарет Корт одржа проповед во Перт во кој ги осуди трансродовите луѓе, особено децата. Пријавено е за време на службата во неделата дека госпоѓата Корт посочи дека промената на полот во млада возраст е погрешно и таа ги повика верниците да го следат Божјото слово. Таа исто така потврди дека да се биде геј е избор, но инсистира на тоа дека не мрази никого. Tennis Australia планира да ја одбележи 50 годишниот Grand Slam јубилеј на Маргарет Корт следниот месец и покрај контроверзии околу незините погледи за заедницата на LGBTQI. Бројот на лица кои го загубиле животот на патиштата во 2019 година се зголеми во однос на претходната година со скоро 1200 смртни случаи забележани на национално ниво. Минатата година имало дополнителни 47 жртви отколку во 2018 година со најголем број во Викторија, Западна Австралија и Јужна Австралија. Джо Калафиоре од Transport Accident Commission вели дека минатогодишните бројки во Викторија се повик за будење за државата.
I think we do have to shake Victorians out of there. their apathy actually about this issue. We shouldn't accept that level of trauma in a modern first world country such as Australia. So yes, we accept there is some apathy in the community, and that's why we're very determined to be out there with very blunt and hard-hitting messages about what needs to be done.
И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,69 американски долар и за 38,17 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,57 македонски денари, а еврото за 61,11 македонски денари. И од фудбалот, менаджерот на Манчестер Юнайтед, Оле Гунар Солшар, вели дека е задоволен од развитокот на екипата. Триото напаѓачи на Юнайтед постигнаа голови во текот на Божи од период, како и победи, пошто Юнайтед сега е на петото место на табелата во Премиер Лигата со 31 поен. Господинот Соша вели дека со секој настап тие се подобро го спроведуваат својот план за игра.
We're improving and I think we can see more and more of what we want to be and our identity and what we're good at. We're making games suit our style more and more and that's and we played the same way for a little while and we're getting used to each other. So hopefully we could we're quite a far, quite a bit away still from where we want to be.
И временската прогноза за 2 јануари, Перт, можни услови за дожд во попладневните часови 26, за Аделајд сончево 34, Мелбурн сончево 26, Хобарт делумно облачно до 23 и Камбера претежно сончево 35. За Сиднеј облачно 25, Брисбен сончево 31, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 34 и Алис Спрингс претежно сончево 42. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.